Panamadagi sammitda prezident Barak Obama Kuba yetakchisi Raul Castro bilan uchrashdi. Davlat kotibi Jon Kerri esa Orol davlat tashqi ishlar vaziri Bruno Rodriges bilan gaplashdi. Gavana va Washington yaqinlashmoqda, deydi Kerri.
It will begin slowly.
Bu ancha vaqt oladi. Avvalo diplomatik aloqa o'rnatish kerak. Rishtalarni normallashtirish jarayonini boshlaymiz.
Keksa siyosatdon sobiq elchi Thomas Pickering nazarida AQSh diplomatlariga ko'proq erkinlik berilishi kerak.
Amerikaning Kubadagi diplomatlari soniga cheklov qo'yiladimi? Amerika diplomatlarining Kuba bo'ylab erkin sayohat qilishiga va kubaliklar bilan uchrashishiga imkoniyat beriladimi?
Davlat kotibi Kerri Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bilan ishlashda katta tajriba to'pladi. Ikki diplomat Eron bilan olib borilgan muzokaralarning so'nggi kunlarida yuzma-yuz har kuni 10 soatdan ortiq muloqot qildi. Kerridan Kuba tashqi ishlar vaziri Rodriges bilan ham shunday munosabat o'rnatish kutiladi, deydi elchi Pickering.
Personal relationship doesn't mean you give away.
Shaxsan til topishish siyosiy shartlardan voz kechishni anglatmaydi. Ular bir-bir bilan ochiq gaplasha olishi, bir-birini tushunishi kerak.
Inson huquqlari faollari bilan ham aloqani uzmaslik muhim, deydi sobiq rasmiy. Chunki ayrimlar AQSh Kuba bilan aloqalarini tiklasa, huquqbuzarlik hollari chetda qolib ketadi degan xavotirda. AQSh va Kuba rejadagidek sirqirra aloqa o'rnata olsa, bundan har ikki tomon faqat yutadi. Pem Dawkins, Behzod Muhammadi, Washington.